Laura Borras partzialki indultatu du Espainiako gobernuak. Beñat Mujika Telleria. Espainiako gobernuko ministroen kontseiluak gaur jakinarazi du partzialki indultatuko duela Kataluniako parlamentuko presidente ohi Laura Borras jota isaze. Kataluniako parlamentuko mahaiak diputatu akta erretiratu zion duela 4 urte, gaurko egunez. Kataluniako auzitegi nagusiak 4 urte eta erdiko kartzela zigorra ezarri zion 2023ko martxoan jota isaze alderdiko presidente izandakoari. 2022-2024 prebarikazioa eta dokumentuak faltsutzea leporatuta, eta 2 urteko zigor batengatik aldatu diote orain. 13 urteko inabilitazioa eta 36.000 euroko isuna ere ezarri zion Kataluniako auzitegi nagusiak, baina zigor horiek bere horretan mantenduko direla argitu du gaur ministroen kontseiluak. Hortaz, kartzelan sartuko ez den arren ezingo du bere ibilbide politikoarekin aurrera jarraitu datozen 10 urte pasatxoetan. Delitua Kataluniako Letren Institutuko zuzendari zen garaian egin zuen 2013-tik 2018-ra. Epaiaren arabera 18 kontratu publiko modu irregularrean esleitu zizkion ezagun zuen Isaia Serrero informatikariari. Borrasek elegitea jarri zuen eta azaldu auzitegi nagusiak berak epaian adierazi zuela espetxe zigorra neurriz kanpokoa eta gehiegizkoa zela. Izan ere, auzitegi nagusiak azaldu zuenez ez Borrasek ezta beste bi zigortuek ere ez zuten irabazi pertsonalak lortzeko asmoz jokatu. Hortaz, auzitegi nagusiak berak planteatutako baldintzen barruan eman diote indultua. Hala ere, orduko hartan Gorenak ez zuen iritzirik eman horren inguruan. Epaiaren berri jakin berritan agerraldi publiko bat egin zuen Borrasek bere alde lerratu ziren hainbat manifestarirekin batera. Ez dut epaiketa justu bat izan eta ezin nuen sententzia justu bat espero, esan zuen Kataluniako parlamentuko presidente ohiak. Errugabea dela adierazi zuen eta mugimendu independentista suntzitzeko saiakera bat zela gaineratu. Gaur erabakiaren berri izan aurretik, Borrasek txio batean gogoratu du gaurko egunez kendu zutela Kataluniako presidente kargutik duela 4 urte. Azaldu du erabaki arbitrarioa eta alderdikoia izan zela eta orain atzera begiratzeak zentzua duela soilik aurrera pausoak emateko balio badu. Jazarpen judiziala estatuaren errepresio politikoaren tresna nagusietako bat izan da. Ezin dugu onartu horrek gu barrutik ahultzea. Horregatik, eskuzabaltasunez eta herri zentzua erabiliaz lan egiten jarraitu behar da helburu kolektiboaren eta mugimendu independentistaren zerbitzura gaineratu dutxio horretan.